Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, όπως την ακούσαμε προηγουμένως από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, μας παρουσιάζει την πολύ διδακτική παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η παραβολή αυτή είναι εξόχως διδακτική, συν της άλλης, διότι μας παρουσιάζει από το ίδιο το στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τι συμβαίνει όταν αποθάνουμε, τι θα συμβεί σε όλους όταν απεθάνουμε. Ένα θέμα το οποίο όλους μας απασχολεί και για το οποίο όλοι πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον, διότι η ζωή, η επίγεια είναι σύντομη και μετά από αυτήν την σύντομη ζωή θα ακολουθήσει ο θάνατος και τα μεταθάνατον. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέει αυτή η παραβολή σύντομα και μετά θα την σχολιάσουμε. Και τα σχόλια τα οποία θα σας παρουσιάσω σήμερα τα έχω κάνει και εγώ με βάση βέβαια τους Αγίους Πατέρες εδώ και πολλά χρόνια κάτω στο Αρχονταρίκι, όταν ασχολούμασταν σε σειρά μαθημάτων με το θέμα αυτό, ο θάνατος και τα μεταθάνατον, και ειδικώς τα σχόλια αυτά αυτής της παραβολής του Πλουσίου και του Λαζάρου έχουν καταγραφεί και στο ομώνυμο βιβλίο μου, το οποίο κυκλοφόρησε το περασμένο έτος. Μας είπε λοιπόν ο Κύριος, και ιδέως θα είπε για τους πλουσίους, για αυτούς οι οποίοι δεν υπολογίζουν τους φτωχούς, για αυτούς οι οποίοι είναι φιλάργυροι, λέει νωρίτερα στη συνάφεια, «Οίκον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φιλάργυροι υπάρχοντες». Άκουσαν τη διδασκαλία του Χριστού που έλεγε για ελεημοσύνη για τους φτωχούς, φιλάργυροι υπάρχοντες οι Φαρισαίοι, και εξενικτήριζαν αυτό. Και κορόιδευαν τον Χριστό οι Φαρισαίοι, γιατί έλεγε αυτήν τη διδασκαλία. Και για να δει ότι δεν είναι αστεία πράγματα όλα αυτά τα σχετικά με τον πλούτο και την ελεημοσύνη και πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τον πλούτο, δεν είναι κακός ο πλούτος, αλλά πρέπει να κάνουμε ορθή χρήση του πλούτου, τους είπε αυτήν την παραβολή. Τι λέει λοιπόν η παραβολή? Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος και ντυνόταν ωραία μάντινα πορφυρά ρούχα, ενεδίσει και το πορφύραν και βίσον, και εσωτερικά φορούσε επίσης λινάρια μετάξινα και κάθε μέρα έτρωγε λαμπρός, πολυτελώς. Αλλά υπήρχε και ένας πτωχός που ονομαζόταν Λάζαρος, ο οποίος ήταν πεταμένος εκεί στην πόρτα του πλουσίου, ευέβλητο προς τον πυλώνα αυτού, ηλκωμένος. Και δεν ήταν μόνο φτωχός, ήταν και άρρωστος. Και όχι μόνο άρρωστος, αλλά και γεμάτος πληγές, έλκη, ηλκωμένος έλκη. Και επιθυμών χορταστήνε από των ψυχίων των πιπτώντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Και επιθυμούσε ο καημένος όχι να φάει τα περισσεύματα από το τραπέζι, ούτε τα περισσεύματα δεν το έδιναν, αλλά κάτι ψίχουλα από των ψυχίων των πιπτώντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Και σε αυτόν τον δυστυχισμένο φτωχό, τον ασθενή, τον άρρωστο, ερχόταν κατά γύρω σκυλιά, στα οποία προφανώς πέταγαν τα περισσεύματα και ήταν εκεί γύρω πολλά σκυλιά. Ερχόταν λοιπόν και τα σκυλιά και εκείνες ερχόμενοι απέλυχαν τα έλκη αυτού. Ερχόταν και έγλυφαν τις πληγές του. Αλλά συνέβη να αποθάνει ο φτωχός. Πέθανε πρώτα ο φτωχός. Και ήρθαν και τον πήραν άγγελοι και τον οδήγησαν στον κόλπο του Αβραάμ, στην αγκαλιά του Αβραάμ, στον παράδεισο. Εγένετο δε αποθανεί των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Αλλά όχι μόνο ο φτωχός, μετά από λίγο πέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Και τι έγινε? Αλλάζει το σκηνικό τώρα. Αλλάζει το επίγειο σκηνικό και αρχίζει το ουράνιο, το μετά από τον θάνατο. Και εν το Άδη, στον Άδη λοιπόν που πήγε ο πλούσιος, σήκωσε τα μάτια του, γιατί βρισκόταν σε τιμωρίες, υπάρχονταν βασάνης, βασανιζόταν ετιμωρήτως στην κόλαση. Βλέπει λοιπόν εκεί μέσα τον Αβραάμ από μακρόθεν, από μακριά, και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού, και τον Λάζαρο μέσα στην αγκαλιά του Αβραάμ. Και φώναξε, αφού ήταν πολύ μακριά, και φώναξε και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με, στείλε το Λάζαρο να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού με λίγο νεράκι και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτήν την φλόγα εδώ της κολάσεως». Και του είπε ο Αβραάμ: «Τέκνον μου, να θυμηθείς ότι εσύ στη ζωή σου απόλαυσες τα αγαθά σου και ο Λάζαρος ομοίως απόλαυσε τα κακά. Αυτός δε εδώ τώρα παραμυθείται, ενώ εσύ υποφέρεις. Και εκτός αυτού και επί πάση τούτης, ανάμεσα σε σένα και σε εμάς τον Λάζαρο, υπάρχει χάσμα μέγα, υπάρχει μεγάλο χάσμα, μεγάλη άφησος, και δεν μπορεί κανένας, ακόμη και αυτοί που θέλουν να περάσουν και να περάσουν από την κόλαση στον Παράδεισο, δεν μπορούν ούτε από εδώ να πάνε προς τα εκεί. Και είπε τότε, αφού δέχθηκε, το δέχθηκε αυτό ο πλούσιος, του είπε: σε παρακαλώ, καλά, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξει η μοίρα μου εδώ στην κόλαση, αλλά τουλάχιστον σε παρακαλώ, στείλε τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου κάτω στη γη, γιατί έχω 5 αδέλφια, για να τους πει έντονα, όπως διαμαρτύρεται, να τους πει με ένταση, να αλλάξουν τρόπο ζωής, για να μην έρθουν και αυτοί εδώ στον τόπο αυτών της Βασάνου. Και του το απήντησε ο Αβραάμ: δεν χρειάζεται να στείλω τον Λάζαρο, έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες. Ας ακούσουν τι λένε ο Μωυσής και ο προφήτης. Και αντέδρασε ο πλούσιος: όχι, πάτερ Αβραάμ, αν αναστηθεί κάποιος εκ νεκρών και πάει προς αυτούς, θα μετανοήσουν. Και απήντησε επίσης στη συνέχεια ο Αβραάμ: ή Μωσέως και των προφητών ου κακούσιν, ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστεί πιστήσονται. Αν δεν ακούν τι λέει ο Μωυσής και οι προφήτες, αν δεν ακούν τι λένε το Ευαγγέλιο, αν το μεταφέρουμε, ούτε και κανένας αν αναστηθεί από τους νεκρούς θα τον ακούσουν, θα βρουν του κόσμου τις δικαιολογίες για να μην δεχθούν την Ανάσταση. Ας σχολιάσουμε λοιπόν τώρα αυτήν την παραβολή, όπως την σχολιάσαμε πριν από μερικά χρόνια, και τα σχόλια εδώ στο βιβλίο έχουν περάσει σύντομα, δεν θα αργήσουμε πολύ. Εδώ λοιπόν σε αυτή την παραβολή μας ζωγραφίζει ο ίδιος ο Κύριος μια εικόνα με τα λόγια του ιδίου του Κυρίου, του ηλίου του Χριστού. Μια εικόνα για την μεταθανάτια ζωή. Και τι μας λέει, πώς είναι αυτή η εικόνα? Άνθρωπος είναι πλούσιος και νεδιδής και το πορφύραν και βίσον εφρενόμενος καθημέρα αμπρός. Στοχός δε της είναι ονόματι Λάζαρος, ως ευεύλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωμένος. Αυτό που τονίζουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες είναι η μνημόνευση του ονόματος του Λαζάρου και η μνήμνια του ονόματος του πλουσίου. Λέει: άνθρωπος της είναι πλούσιος, για τον φτωχό λέει Λάζαρος. Ο Θεός δεν θυμάται τα ονόματα των πλουσίων. Το λέει και η Αγία Γραφή: ο μη μνηστό των πονηρευωμένων. Δεν θα θυμηθώ τους πονηρούς, δεν θα ξέρω τα ονόματα των πονηρευωμένων στην άλλη ζωή ο Θεός, ούτε τα ονόματά τους. Δεν γνωρίζει λοιπόν τα ονόματα των κακών και πονηρών ανθρώπων ο Θεός, αλλά μόνο τα ονόματα των αγαθών. Ο Θεός γνωρίζει τους καλούς ανθρώπους κατόνομα. Κατόνομα καλεί τα ίδια πρόβατα, ενώ τους κακούς τους αγνοεί και δεν τους μνημονεύει. Γι' αυτό εδώ σχετικά με τον πλούσιο λέγει: άνθρωπος δέτης, κάποιος άνθρωπος. Ενώ όταν αναφέρεται στον φτωχό, τον δίκαιο Λάζαρο: πτωχός δέτης είναι ονόματι Λάζαρος. Μας αναφέρει το όνομα του δικαίου, ο οποίος στον κόσμο, ήταν αφανής, ενώ ο πλούσιος λαμπρός σε όλους. Δεν τον μνημονεύει όμως ο Θεός. Και συνεχίζει η παραβολή: και επιθυμών ο Λάζαρος χορταστήνει από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες κάνουν πολύ ωραίες σκέψεις που έχουν σχέση και με τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Ο πτωχός ο οποίος υποφέρει δεν διεκδικεί το τραπέζι του πλουσίου, όπως συνέβαινε στις γνωστές κοινωνικές αντιπαραθέσεις, όπου επικρατούσε η κομμουνιστική ιδεολογία και ο μαρξισμός στην πάλη των τάξεων, που οι φτωχοί ήθελαν να στραφούν εναντίον των πλουσίων και να γίνουν εκείνοι πλούσιοι και να κάνουν τους πλουσίους φτωχούς με μίσος. Δεν διεκδικεί λοιπόν το τραπέζι του πλουσίου ο Λάζαρος, αλλά τι θέλει? Τα ψίχουλα. Δεν λέει: δώστε μου και εμένα από τα φαγητά τα λαμπρά και από τα φορέματα τα ωραία που έχετε εσείς. Είναι τόσο ολιγαρκής ο Λάζαρος που, όπως λέει η παραβολή, και επιθυμών χορταστήνει από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Και εδώ φαίνεται η καρτερικότητα και η μη διεκδίκηση, κάτι που δεν υπάρχει στη σημερινή εποχή, όπου όλοι είμαστε διεκδικητικοί, όλοι ζητάμε και ζητάμε και ζητάμε και με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και ο Λάζαρος ο δίκαιος τα ψίχουλα. Αλλά και οι κίνες ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού. Σχετικά με την εικόνα αυτή των σκύλων που έγλυφαν τις πληγές του πτωχού Λαζάρου, δίνονται από τους ερμηνευτές κάποιες εκδοχές, εξηγίες. Κατά μία άποψη, αυτό θέλει να δείξει ότι το ανθρώπινο περιβάλλον του πλουσίου ήταν πολύ σκληρότερο ακόμη και από τα ζώα. Ότι τα ζώα από συμπάθεια προς τον Λάζαρο πήγαιναν για να θεραπευθούν οι πληγές του. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Σύρλος, επιτιθέμενος επάνω στις πληγές, ασκεί θεραπευτική ιδιότητα. Μία λοιπόν ερμηνεία είναι ότι από συμπάθεια τα σκυλιά πήγαιναν και έγλυφαν τις πληγές του αρρώστου, και αυτό δείχνει την απανθρωπία του περιβάλλοντος του ανθρωπίνου, ότι κατά ζώα ήταν συμπαθέστερα ακόμη προς τον φτωχό τον Λάζαρο, από ότι ήταν ο πλούσιος και οι άλλοι άνθρωποι που τον άφηναν εκεί στον πυλώνα. Υπάρχει βέβαια και άλλη ερμηνεία, η οποία είναι πολύ πιο σκληρή για τα σκυλιά, διότι δέχεται ότι και τα σκυλιά πήγαιναν εκεί για να ταλαιπωρούν περισσότερο και να αυξήσουν έτσι το μαρτύριο του φτωχού Λαζάρου. Το σημαντικό όμως στη συνέχεια της περικοπής είναι ο θάνατος. «Εγένετο δε, αποθανήν των πτωχών και απενευθύνει αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ». Ο στίχος αυτός είναι πολύ σημαντικός, γιατί καταρρύπτει τον ισχυρισμό κάποιων, ακόμη και θεολόγων, και οι θεολόγοι τώρα τα αλλάζουν όλα, σύμφωνα με την οποία η μεταφορά των ψυχών από τους αγγέλους είναι μεταγενέστερη διδασκαλία και δεν έχει έρισμα στη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Πού το βρήκατε, λένε μερικοί, ότι έρχονται άγγελοι ή δαίμονες και παραλαμβάνουν τις ψυχές? Μέρα στο Ευαγγέλιο, το αψευδές στόμα του Κυρίου λέει: «Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ». Ο Χριστός λέει: «Την ψυχή του Λαζάρου την πήραν άγγελοι και την πήγανε πάνω στον παράδεισο». Και μάλιστα επισημαίνουν οι ερμηνευτές, όχι μόνον από τον φύλακα άγγελο, γιατί όλοι μας έχουμε ένα φύλακα άγγελο, αλλά δημιουργείται για τους δικαίους τιμητική φρουρά που συνοδεύει τις ψυχές των Αγίων και δικαίων. Στέλνει ο Θεός τιμητικά ολόκληρο σώμα αγγέλων για να συνοδεύσουν τις ψυχές των Αγίων και των δικαίων. Υπάρχουν δε οράματα ασκητών και Αγίων στις διηγήσεις των γεροντικών, όπου εκεί πραγματικά είδαν πολλοί, ανάμεσα σε αυτούς και ο δικός μας ο Άγιος Αντώνιος εδώ, είδε πολλές φορές ο Άγιος Αντώνιος να αποθνίσκουν άλλοι μοναχοί όσοι και να συνοδεύονται από πολλούς αγγέλους, να συνοδεύεται η ψυχή του στον ουρανό από ομάδες αγγέλων. Από το αλάθητο λοιπόν στόμα του ίδιου του Χριστού λέγεται: «Εγένετο αποθανήν των πτωχών και απενευθύνε αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ». Τι σημαίνει όμως ο κόλπος του Αβραάμ? Ο Αβραάμ στη γη ήταν ένας πλούσιος. Δεν είναι καθεαυτόν κακός ο πλούτος, γι' αυτό και ένας πλούσιος ήταν στον παράδεισο ο Αβραάμ. Μπορούν και οι πλούσιοι να πάνε στον παράδεισο αν κάνουν καλή χρήση του πλούτου. Επί γης οι πλούσιοι περιφρονούσαν τον φτωχό Λάζαρο. Στον ουρανό ένας πλούσιος Άγιος έρχεται πλέον και όχι μόνο δεν περιφρονεί τον φτωχό Λάζαρο όπως τον περιφρονούσαν εδώ στον κόσμο, αλλά τον παίρνει και στο πιο στενό του περιβάλλον, στον κόλπο του, στην αγκαλιά του. Γι' αυτό και στις αγιογραφικές παραστάσεις ο πτωχός Λάζαρος παριστάνεται καθισμένος στην αγκαλιά του Αβραάμ. Αυτή η εικόνα λοιπόν κατά μία άποψη θέλει να δείξει ότι ένας Άγιος πλούσιος, ένας πλούσιος ήταν Άγιος. Δεν περιφρονεί πλέον τον πτωχό, αλλά στην άλλη ζωή τον υποδέχεται και τον τοποθετεί στο εγκύτερο περιβάλλον του. Κατά μία άλλη άποψη που είναι και αυτή σωστή, ο κόλπος του Αβραάμ εδώ ουσιαστικός είναι μία έκφραση του Παραδείσου. Τον πήραν λοιπόν οι άγγελοι και τον πήγαν στον Παράδεισο όπου είναι ο Αβραάμ και όλοι οι δίκαιοι. Με τον πλούσιο τι έγινε? Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Εδώ μνημονεύεται η ταφή του πλουσίου. Και γιατί μνημονεύεται η ταφή του πλουσίου? Γιατί ασφαλώς θα έγινε μια μεγαλοπρεπής κηδεία, όπως κάνουν συνήθως οι πλούσιοι, μπάντες και αυτά και λουλούδια, μεγαλοπρεπέστατες κηδείες, εμφανέστατες, από δοξομανία. Ενώ του φτωχού Λαζάρου δεν μνημονεύεται η κηδεία, θα ήταν μια άσημη ταφή. Ποιος θα θυμόταν στην κηδεία του να πάει στο φτωχό το Λάζαρο? Υπάρχει εμείς και μία άλλη ερμηνευτική δυνατότητα εδώ, ότι ουσιαστικός είναι ολοκληρωτικός ο πνευματικός θάνατος για τον πλούσιο. Απέθανε και τάφη. Αυτή είναι η μοίρα του. Ενώ ο δίκαιος ο Λάζαρος ζει στους κόλπους του Αβραάμ. Η συνέχεια είναι πολύ σπουδαία για τα μεταθάνατο. Λέει: «Και εν το άδει επάρα στους οφθαλμούς αυτού». Ο πλούσιος μετά τον θάνατο βρίσκεται στον Άδη, όπου κατατάχθηκε ασφαλώς για τις πολλές αμαρτίες του στην κόλαση, αλλά και εξαιτίας της ασυμπαθίας και της ελλείψεως αγάπης που έδειξε προς τον Λάζαρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπασχε, πληγωμένος, ασθενής, στην πόρτα του σπιτιού του δεν έτυχε καθόλου τις συμπαθίες του. Και χωρίς να μας εξηγεί ο Χριστός, εννοούνται ευκόλως οι λόγοι που τον οδήγησαν στον Άδη. Στον Άδη λοιπόν στην κόλαση πηγαίνουν όλοι οι ασυμπαθείς, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους. Και εν το Άδη επάρα στους οφθαλμούς αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Όλους μας απασχολεί το θέμα, ιδιαίτερα τους θεολόγους που βρίσκουμε θέματα και συζητούμε και τα κάνουμε θάλασσα τις περισσότερες φορές χωρίς να συμβουλευόμαστε τους Αγίους Πατέρες. Τι σημαίνει και επάρα στους οφθαλμούς αυτού, του πλουσίου? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η ζωή μετά από τον θάνατο δεν είναι μια ζωή υπνώσεως και ελλείψεως συνειδήσεως. Δεν σημαίνει πως θα πεθάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Είμαστε σε ύπνωση. Δεν είναι έτσι η ζωή μετά από τον θάνατο. Αλλά τι σημαίνει? Είναι μια ζωή συνειδήσεως. Βλέπει κανένας και αισθάνεται. Επάρα στους οφθαλμούς. Και βεβαίως δεν εννοούνται εδώ οι σωματικοί οφθαλμοί, γιατί το σώμα βρίσκεται στον τάφο. Εννοείται η συνείδηση, η πνευματική οφθαλμή. Η ψυχή έχει εγρήγορση. Και εν το Άδη, επάρα στους οφθαλμούς αυτού, υπάρχουν εν βασάνης. Ο ασυμπαθής λοιπόν προς τον Πάσχοντα Λάζαρο πλούσιος βρίσκεται στον Άδη και βασανίζεται. Ωρά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Το από μακρόθεν δείχνει ότι οι δίκαιοι και οι άδικοι είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Μακρόθεν. Παρακάτω θα πει ότι χάσμα μέγα εστήριχτε ανάμεσά τους. Ενώ λοιπόν ο ίδιος βρισκόταν στον Άδη και βασανιζόταν ο πλούσιος, βλέπει τον Λάζαρο, τον βλέπει. Τον περιφρονημένο μέσα στην αγκαλιά του Αβραάμ, στη δόξα του Παραδείσου. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει συνείδηση στον άλλο κόσμο. Συνείδηση η οποία μάλιστα επιτείνει την κόλαση και το μαρτύριο, με το να συνειδητοποιεί κανείς ότι πρόσωπα στα οποία δεν έδινε σημασία σε αυτή τη ζωή και τα θεωρούσε παρακατιανά, περιφρονημένα, τώρα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από σένα. Και ας ξαναθυμίσω εδώ αυτήν την ωραία διήγηση από το Γεροντικό, ότι υπήρχε κάποια πλούσια κυρία, πολύ διδακτική, η οποία θέλησε να μάθει πού θα βρεθεί στην άλλη ζωή. Και όλους μας απασχολεί, πού θα είμαστε στην άλλη ζωή. Και κάποια πλούσια κυρία θέλησε να μάθει. Ο Θεός λοιπόν επέτρεψε να βρεθεί σε έκσταση και να πάει στην άλλη ζωή. Και άρχισε εκεί να βλέπει, όπως ο Απόστολος Παύλος που ακούσαμε σήμερα, ανέβη στον Παράδεισο και ήκουσε ρήματα. Επέτρεψε και ο Θεός αυτήν την γυναίκα να πάει επάνω. Και άρχισε να βλέπει εκεί πανέμορφες επαύλεις και να θαυμάζει. Τελικώς έφτασε σε ένα ωραιότατο σπίτι και αναρωτήθηκε σε ποιον ανήκει αυτό το σπίτι, στον άγγελο που τη συνόδευε. Όταν έμαθε ότι ανήκει στον Κυπουρό της, απόρρισε. Ο Κυπουρός, άλλος Λάζαρος, τον οποίον αυτή περιφρονούσε η πλούσια κυρία του, ο Κυπουρός στην άλλη ζωή είχε καλύτερη θέση από ό,τι είχαν οι κύριοι και οι δεσπότες, από ό,τι είχε αυτή. Όταν στη συνέχεια μαθαίνοντας πως για αυτήν επιφυλάσσεται μία άθλια παράγκα, το δικό μου το σπίτι που είναι, και της έδειξε ο άγγελος μία άθλια παράγκα. Μία άθλια παράγκα στην άλλη ζωή διαμαρτυρήθηκε. Ο άγγελος που τη συνόδευε όμως της απάντησε, δέστε τι ωραία απάντηση, ότι το σπίτι που θα έχει κανείς στην άλλη ζωή κτίζεται με τα υλικά που στέλνουμε από εδώ. Αν στείλουμε κακίες και αμαρτίες, με αυτά τα άθλια υλικά κτίζεται για μας ένα άθλιο σπίτι. Έχουν συνείδηση λοιπόν οι ψυχές στην άλλη ζωή. Και αυτός φωνή σας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει την γλώσσα μου, ότι οδυνόμεν τη φλογή τάφη». Φώναξε επειδή ήταν μακριά, μακρόθεν. Και αυτός ο στίχος είναι επίσης πολύ σημαντικός, γιατί μας δίνει μία εικόνα της κολάσεως, για την οποία μερικοί θεολόγοι λένε πως δεν υπάρχει κόλαση, θα γίνει αποκατάσταση των πάντων. Το είπε ο Οριγένης, τον κατεδίκασε η Εκκλησία για τη θεωρία του αυτού, και τώρα το επαναφέρουν μερικοί μοντέρνοι θεολόγοι αιρετικοί και λένε όχι, δεν είναι δυνατόν ο Θεός που αγαπάει τους ανθρώπους να μας τιμωρεί αιώνια να είμαστε μέσα στην κόλαση. Ένας ερμηνευτής λέγει τα εξής για το ελέησόν με. Ο πλούσιος όταν ζούσε, σκέφτηκε άραγε ποτέ να ζητήσει το έλεος του Θεού? Είπε ποτέ «Κύριε ελέησον»? Στη ζωή του δεν σκέφτηκε να ζητήσει το έλεος του Θεού. Τώρα που βρίσκεται εν βασάνης, θυμήθηκε να ζητήσει το έλεος. Και λέει ο ερμηνευτής, «Α, ωφελούν μερικές φορές οι τιμωρίες που μας στέλνει ο Θεός εδώ, για να μετανοήσουμε». και πέμψον Λάζαρον. Δείτε τώρα πόσο ταπεινώνεται ο πλούσιος. Τον Λάζαρο τον περιφρονημένο, που ούτε το όνομά του έλεγε, τώρα ζητάνε του τον στείλει ο Αβραάμ. Να κάνει τι? Όχι να τον απαλλάξει από τα βασανιστήρια. Έχουν συνείδηση της καταστάσεως των οι καταδικασμένοι στον Άδη. Ξέρουν πως θα είναι εκεί αιώνια. Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό. Δεν ζητάει από τον Αβραάμ να με απαλλάξεις, πήγαινε με στον παράδεισο, πάρε με κοντά σου. Αλλά τι ζητάει, τι ζητάει? Είναι απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση, γιατί υπάρχουν ορθολογιστές θεολόγοι που φτάνουν στο σημείο να ζητούν αποκατάσταση των αμαρτωλών. Εδώ ο πλούσιος έχει συνείδηση της καταστάσεως του, δεν ζητά να απαλλαγεί από την κόλαση και να μεταφερθεί στον παράδεισο, γνωρίζει πως εκεί είναι η θέση του. Αλλά ζητά, τι ζητά? Εκεί που βρίσκεται μια μικρή άνεση. Να βάψει ο Λάζαρος το άκρο του δακτύλου του μέσα στο νερό και να πάει να το καταψύξει την γλώσσα και να νιώσει μια μικρή ανακούφιση μέρα σε εκείνη την φλόγα. Και λένε εδώ οι πατέρες, συνδυάζοντας αυτό με την κατάσταση του Λαζάρου στην επίγεια ζωή. Ο Λάζαρος εδώ τι έπαιρνε? Ψυχία. Και τώρα στην άλλη ζωή ένα ψυχείο. Μια στάλα νερό ζητά και ο πλούσιος για να τον αναπαύσει έστω προς καιρόν από αυτήν την οδύνη. Και είπε ο Αβραάμ, τέκνον νίσθητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε, σύ δε οδυνάσαι. Και σχολιάζουν επίσης εδώ οι Άγιοι Πατέρες ότι ο Αβραάμ δεν αποπέρνει τον πλούσιο, δεν τον λέει ας το καλό σου από εκεί, εσύ ήσουν έτσι, δεν τον αποπέρνει. Το συμπεριφέρεται με αγάπη, του λέει τέκνον, τέκνον μου, τον αποκαλεί τέκνον μου. Θυμήσου νίσθητη, και έχει σημασία αυτό το θυμήσου, υπάρχει μνήμη στην άλλη ζωή, θυμόμαστε στην άλλη ζωή. Νίσθητη, θυμήσου, δεν ξεχνούμε. Εσύ στη ζωή σου απολάμβανες πορφύραν και βύσσον εφρενόμενος καθημέρα λαμπρός. Ενώ ο Λάζαρος βασανιζόταν από την ασιτία και τα έλκη και τις πληγές. Τώρα ανατρέπεται αυτή η κατάσταση. Τώρα εδώ ο Λάζαρος βρίσκεται σε ανάπαυση, ενώ εσύ βρίσκεσαι σε οδύνη. Αυτό είναι δίκαιο. Και επί πάση τούτης, μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε, όπως οι θέλοντες διαδίνε ένθε προς ημάς μη δίνονται, μη δε η εκείθεν προς ημάς διαπερώσει. Είναι αιώνια η κόλαση και αιώνια η αφροσύνη. Πρασέρνουν πολλούς στην αμαρτία οι θεολόγοι, οι οποίοι θεωρούν ότι η κόλαση έχει τέλος και θα γίνει αποκατάσταση των πάντων. Είναι αιώνια, υπάρχει χάσμα. Δεν μπορεί κανένας να περάσει από την κόλαση στον παράδεισο. Και όλα τα άλλα τα φλιναθήματα που λένε μερικοί θεολόγοι για αποκατάσταση των πάντων, επαναλαμβάνοντας την ερευνητική διδασκαλία του Οργένη, καταρρύπτονται με αυτόν τον στίχο. Χάσμα μέγα εστήριχτε, ώστε αν θέλουν κάποιοι να έρθουν από εδώ προς τα εκεί, δεν μπορούν. Ούτε αυτοί που είναι τιμωρημένοι να έρθουν προς εμάς, προς την πλευρά του Παραδείσου. Και όντως, ο πλούσιος αντιλαμβάνεται αυτή την κατάστασή του και τα αποδέχεται όλα αυτά αδιαμαρτύρητα. Δεν διαμαρτύρεται. Και τι λέει? Ερωτώ σε πάτερ, ή να πέμψει αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, έχω γραπέντι αδελφούς, όπως διαμαρτύρεται αυτής, ή να μην και αυτή έλθωση στον τόπο τούτο της βασάνου. Εδώ δείχνει μία φυσική αγάπη ο πλούσιος προς τα αδέρφια του και τα αισθήματά μας εκεί παραμένουν. Και εδώ αυτό που πρέπει να σχολιαστεί είναι ότι ο πλούσιος έχει συνείδηση ότι και τα αδέρφια του που βρίσκονται στη γη τραβούν τον δικό του δρόμο και ότι χάνονται και εκείνα. Είναι φοβερό να συνειδητοποιεί κανείς ότι οι συγγενείς μας που βρίσκονται στον ουρανό μας παρακολουθούν. Γνωρίζουν σε ποιον δρόμο βρισκόμαστε και αγωνιούν για μας. Και ενώ θέλουν να μας βοηθήσουν, δεν μπορούν. Σκέφτεται λοιπόν ο πλούσιος τα αδέλφια του και παρακαλεί τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο να δώσει μαρτυρία, ώστε να μην καταδικαστούν και αυτοί στον τόπο εκείνο της βασάνου. Αυτό λοιπόν δείχνει την ημέρημνα και τη σκέψη που έχουν όλοι όσοι βρίσκονται στην άλλη ζωή για τους συγγενείς τους εδώ. Και το απαντά ο Αβραάμ. Έρχουσι Μωσέα και τους προφήτες, ακουσάτωσαν αυτόν. Δεν χρειάζεται να στείλω τον Λάζαρο. Υπάρχει ο Μωυσής και οι προφήτες, ας τους ακούσουν. Η απάντηση του Αβραάμ έχει σημασία για όλες τις εποχές, διότι όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και επαναλαμβάνει και ο Θεοφύλακτος, υπάρχουν πάντοτε αυτοί που λέγουν ποιος πήγε στον Άδη και γύρισε να μας διηγηθεί τι είδε και να πιστέψουμε. Τι ούτη και νύνη σύνη ή λέγουση, τι είδε τα ενάδου, τι ελθόν εκείθεν απήγγειλε νημήν, ποιο τα είδε. Αν έρθει κάποιο και μα τα πει, θα πιστέψουμε κι εμεί. Ποιο είδε τι συμβαίνει στον Άδη και ποιο ήρθε από εκεί για να μα τα πει, ένα πρόβλημα που από τότε απασχολούσε όλου του ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν εδώ στη συνάφεια αυτή να πούμε ότι πράγματι έχουν δίκιο αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται, ακόμη και αν γίνει κάποια ανάσταση νεκρού, να πιστούμε. Διότι έχουν γίνει αναστάσεις νεκρών και πολλοί δεν πίστεψαν. Δεν αναστήθηκε ο Λάζαρος, δεν αναστήθηκε η κόρη του Ιαΐρου, ο Υιός της, δεν αναστήθηκε ο ίδιος ο Χριστός. Ποιος πίστεψε από τους απίστους ο Υιός? Και εν πάση περιπτώσει το κύρος και η αξιοπιστία αυτή του νεκρού, ο οποίος θα αναστηθεί, δεν μπορεί να συγκριθεί με το κύρος και την αξιοπιστία του Χριστού, ο οποίος ήλθε και από κάτω από τον Άντε, από τον ουρανό. Τι περισσότερο θα πει ένας αναστημένος νεκρός από τον Χριστό, ο οποίος είναι από την θεότητα, εκ των πατρικών κόλπων κατέβηκε και ήλθε εδώ στη γη να μας μιλήσει, και θα βρουν δικαιολογίες να πούν, αυτό είναι νεκροφάνεια, φαντασία του είναι κτλ. Και απαντάει ο πλούσιος, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλεάντης από νεκρών πορευθεί προς αυτούς, μετανοήσουσι. Και επιμένει, αν πάει κάποιος αναστημένος θα πιστούν. Αυτή η επιμονή η οποία σύμφωνα με τους Αγίους ελέγχει και τον Θεό, δηλαδή είναι σαν να ελέγχει το Θεό ο πλούσιος και να λέει εσύ δεν κάνεις καλά το έργο σου, δεν στέλνεις αναστημένους κάτω, με αυτά που μας λες μόνο στο Ευαγγέλιο και τους προφήτες, είναι ένας έλεγχος, μια δικαιολογία. Είπε δε αυτό ο Αβραάμ, ή Μωσέως και των προφητών ου κακούσιν, ουδέ αν τις εκ νεκρών αναστεί πιστήσονται. Και όντως έτσι είναι. Όταν ο Κύριος έκανε θαύματα, και τότε οι Ιουδαίοι δεν πίστευαν, θεωρούσαν μάλιστα ότι ενεργούσαν με τη βοήθεια του Σατανά. Και στη σημερινή εποχή, που υπάρχει το πρόσχημα ποιος ήρθε από τον άλλο κόσμο για να μας πει πώς είναι, ακόμη και σήμερα γίνονται θαύματα. Ποιος πιστεύει στα θαύματα? Τελειώνω λοιπόν με τα εξής. Είδαμε ότι η ψυχή του πτωχού Λαζάρου παραλαμβάνεται από τους αγγέλους και μεταφέρεται στους κόλπους του Αβραάμ. Και αυτό, κρατεί η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, συμβαίνει σε όλους τους δικαίους. Δεν θα δούμε τι γίνεται με τους αδίκους, υπάρχουν, τα έχουμε πει αυτά. Ποιοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι κατά λοιπά απαιτούν την ψυχή? Εδώ λοιπόν αξίζει να επισημάνουμε τα εξής, ότι η αμαρτωλή, η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, καθώς και αυτή του άφρονους πλουσίου, είναι από τα κείμενα εκείνα από όπου εξάγεται ακρεφνώς και αλαθήτως η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την μεταθάνατο κατάσταση των ανθρώπων. Τι μας συμβαίνει μετά από τον θάνατο? Αν μεν είμαστε δίκαιοι, έστω και αν βρισκόμαστε σε πόνο και σε θλίψη, χωρίς όμως να αγωνίζουμε εναντίον του Θεού, όπως ο Λάζαρος, τότε οι άγγελοι παραλαμβάνουν τις ψυχές μας, όπως την ψυχή του Λαζάρου, και τους πηγαίνουν στους κόλπους του Αβραάμ. Αν όμως είμαστε όπως ο πλούσιος, ασυμπαθείς και σκληροί, και νομίζουμε πως η πορφύρα, ο βύσος, τα πλούτη, η καλοπέραση, τα συμπόσια είναι το παν, τότε απολαμβάνουμε τα αγαθά μας εδώ και δεν έχουμε να απολαύσουμε τίποτε στην άλλη ζωή, τότε θα εκπλαγούμε, γιατί ενώ θεωρούσαμε πως η επίγεια ζωή είναι το παν, ξαφνικά θα βρεθούμε αβοήθητοι και ανυπεράσπιστοι στην οριστική και αμετάκλητη πραγματικότητα της κολάσεως. Και πριν κλείσω εδώ, δεν πειράζει, στην ώρα μας είμαστε, έτσι κρατάει το κήρυγμά μου, πριν κλείσω εδώ να σας πω κάτι που το έχω πει πολλές φορές στο Ερχονταρίκη, ότι θα εκπλαγούν πολλοί εκεί όταν βρεθούν. Είπα και στο Ερχονταρίκη κάποια φορά ότι ταξίδευα μαζί με την πρεσβυτέρα και τον πατέρα Σεραφείμ σε ένα προσκύνημα στην Τίνο. Και στο πλοίο επάνω μας πλησίασε ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαινόταν σαν σαλός, σαν να είχε μία τρέλα. Και επειδή με είδε κληρικό εμένα, ήμουν κληρικός, γυρόφερνε γύρω μου, σαν να ήθελε να πάρει χάρη από την ιεροσύνη, καθόταν κοντά μου, έφευγε. Κάποια στιγμή μου λέει, και απόρρισα κι εγώ, μου λέει, «Πάτερ, στην άλλη ζωή θα πάθουν την πλάκα τους οι πλούσιοι και οι άδικοι». Αυτό το παιδί το τρελό που φαινότανε, σηκώθηκε με θάρρος και λέει, «Πάτερ, στην άλλη ζωή θα πάθουν την πλάκα τους οι πλούσιοι και οι άδικοι». Το σώμα λοιπόν δεν μετέχει αυτών των ταλαιπωριών. Τότε λοιπόν θα αναστηθούν και τα σώματά μας, θα ενωθούν με τις ψυχές μας και ολοκληρωμένοι άνθρωποι με ψυχή στην Ανάσταση, στην Δευτέρα Παρουσία. Με αλλαγμένο όμως το σώμα θα ζήσουμε πλέον στην αιωνιότητα, είτε στην ουράνια μακαριότητα, είτε στον τόπο της Βασάνου, όπως ο πλούσιος, από την οποία βάσανο, μακάρι να μας ελεήσει και να μας σώσει ο Θεός. Αμήν.